Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Παπαβασιλείου, διδάκτορ μετεωρολογίας του ΚΙΤ Γερμανίας και μεταδιδακτορικός ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλημέρα σας, κύριε Παπαβασιλείου, καλή εβδομάδα.
Καλή σας ημέρα, Διάκνη. Καλή εβδομάδα.
Μπήκε λίγο απότομα το φθινόπωρο, κύριε Παπαβασιλείου. Κάπως έτσι πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με έντονα καιρικά φαινόμενα. Ακόμα και λίγες ημέρες αφού θα έχει φύγει το καλοκαίρι, τουλάχιστον ημερολογιακά.
Έχει πράγματι, ήταν απότομη μετάβαση από το καλοκαιρινό διάστημα που βιώναμε τις προηγούμενες εβδομάδες σε ένα εξαιρετικά ακραίο γεγονός που έλαβε χώρα και αφορούσε κυρίως την περιοχή της Θεσσαλίας και τη Μαρακερίου της Εύβοιας. Η πραγματικότητα είναι παρόμοια, θα λέγαμε. Δηλαδή, αυτό που ουσιαστικά συμφωνεί η επιστημονική κοινότητα, ότι στο μέλλον και ήδη το βιώνουμε τις τελευταίες δεκαετίες, τα ακραία καιρικά γεγονότα θα γίνονται όλο πιο συχνά. Οπότε, οι ακραίοι κάψονες, οι ακραίες πλημμύρες, τα ψυχρά επεισόδια, είναι πολύ πιο πιθανό πλέον να εκδηλώνονται όλο και πιο συχνά, μιας και η ατμοσφαιρική κυκλοφορία δημιουργεί αυτές τις συνθήκες που διαμορφώνουν αυτά τα ακραία γεγονότα.
Ναι.
Οπότε θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε στο πλαίσιο όσων βιώσαμε αυτά που είδαμε το προηγούμενο διάστημα, σε αυτό που αναμένουμε και στο μέλλον.
Ναι. Αυτό τώρα ήταν κάτι ασυνήθιστο, κύριε Παπαβασιλείου. Έχουμε συνηθίσει γενικότερα στην Ελλάδα, ειδικότερα στην Κρήτη, αλλά ας μιλήσουμε γενικότερα για ολόκληρη τη χώρα μας, ο Σεπτέμβριος, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του μήνα, να είναι ένας καλοκαιρινός μήνας.
Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει φέτος. Το ότι είχαμε κάποιες ημέρες με εξαιρετικά ακραίο καιρό, με ισχυρές βροχοπτώσεις, δεν σημαίνει ότι αυτό που λέτε κι εσείς, ότι πλέον βλέπουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα πέραν των καλοκαιρινών μηνών. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε βιώσει και πρόσφατα καύσωνα και τον μήνα Μάιο στη χώρα μας με καταστροφικές συνέπειες στις καλλιέργειες. Γενικότερα τέτοια γεγονότα τα παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια. Φυσικά το γεγονός αυτό που βιώσαμε τις προηγούμενες ημέρες με την τροποκτώση στη Θεσσαλία μέσα από μετρικά συστήματα, από μετεωρολογικούς σταθμούς, κάτι που σε αυτή την κλίμακα τουλάχιστον είναι η πρώτη φορά που το παρατηρήσαμε. Υπήρχαν στο παρελθόν κάποιες καταγραφές σε πιο τοπική κλίμακα για ακραίες βροχοπτώσεις, αλλά τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία, με τα δεδομένα που έχουμε, δεν έχουμε ξαναπαρατηρήσει κάτι παρόμοιο με τέτοια ύψη βροχόπτωση σε τέτοια κλίμακα και έκταση σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά ανησυχητικό και όπως τονίσαμε, είναι κάτι το οποίο θα αποτελεί, αν όχι μια κανονικότητα στο μέλλον, κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα και να προσαρμοστούμε φυσικά.
Ναι. Μιλάτε για μια νέα κανονικότητα, μιλάτε για ανάγκη προσαρμογής. Γίνονται όμως χρόνια οι συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή από ηγέτες κρατών μελών μέχρι δημάρχους, περιφερειάρχες, πώς θα προσαρμοστούμε, τι έργα θα κάνουμε. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε τώρα να γίνουν όλα αυτά, κύριε Παπαβασιλείου, με το δεδομένο ότι από πλευράς πολιτικής προστασίας και τοπικής αυτοδιοίκησης λένε ότι εμείς κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό και για την περίπτωση της Θεσσαλίας, αλλά και γενικά όταν γίνονται έντονα καιρικά φαινόμενα στην χώρα μας. Και από την άλλη, οι επιστήμονες λένε ότι τελικά θα μπορούσε να γίνει και κάτι παραπάνω σε επίπεδο πρόληψης.
Κοιτάξτε, σίγουρα πρέπει να επενδύσουμε στο κομμάτι της πρόληψης. Εκεί υστερούμε δραματικά και στη χώρα μας και σε πολλές άλλες χώρες στον κόσμο. Να τονίσουμε ότι αυτά που λαμβάνουμε χώρα τις τελευταίες δεκαετίες είναι κάτι το οποίο έχει τονίσει η επιστημονική κοινότητα πολλά χρόνια πριν. Πλέον το παρατηρούμε όλο ένα και πιο συχνά. Πλέον γίνεται αντιληπτό, νομίζω, και από τους απλούς πολίτες αυτό που βιώνουμε. Δεν είναι απλά ότι η επιστημονική κοινότητα επικοινωνεί τα αποτελέσματα σε συνέδρια. Είναι κάτι το οποίο βιώνει η κοινωνία πλέον. Αυτό ακριβώς αναδεικνύει τον χαρακτήρα της λήψης αποφάσεων άμεσα. Ήδη είμαστε στο ΚΕΠΕΝΤΕ για να λάβουμε μέτρα και αποφάσεις. Σίγουρα μέτρα πρόληψης έπρεπε ήδη να έχουμε λάβει και να έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στο κομμάτι της συνεργασίας των επιστημονικών φορέων με τους επιχειρησιακούς φορείς για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος. Πέρα από τις πλημμύρες έχουμε και τις δασικές πυρκαγιές, όπου και εκεί υστερούμε δραματικά. Και πρέπει να επενδύσουμε σε αυτήν ακριβώς την ανάπτυξη συνεργασίας, ώστε η επιστημονική γνώση εχμής και τα εργαλεία εχμής που υπάρχουν να αξιοποιηθούν άμεσα, αύριο κιόλας, στο να υπάρχει μια βελτίωση στη διαχείριση. Γιατί το να γνωρίζουμε ότι έρχεται μια καταστροφή, γιατί αντικειμενικά αυτό βλέπαμε προγνωστικά.
Ναι.
3 με 4 ημέρες πριν το φαινόμενο, είχαμε αρκετά στοιχεία που βλέπαμε ουσιαστικά ότι αναμένουμε ένα πιθανώς εξαιρετικά ακραίο γεγονός. Και πράγματι βελτιώθηκε η προγνωσιμότητα 2-3 ημέρες πριν. Είχαμε στοιχεία που αναδεικνύανε ότι αναμένουμε μια καταστροφή. Αυτό από εκεί και πέρα όμως συμπεριλαμβάνεται όλο στην διαδικασία της διαχείρισης, δηλαδή τι μέτρα θα λάβουμε ώστε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις μιας καταστροφής που αναμένουμε. Εκεί πρέπει να επενδύσουμε, να βελτιώσουμε λοιπόν τη διαχείριση όλων αυτών των περιστατικών. Δεν πρέπει να μυρολατρούμε και να αναμένουμε ουσιαστικά τις εξελίξεις. Πρέπει να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις. Υπάρχουν τα εργαλεία για να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε άμεσα.
3-4 ημέρες πριν, οπότε και είχε γίνει η πρόγνωση του συγκεκριμένου φαινομένου, προλαβαίναμε να το αντιμετωπίσουμε, κύριε Παπαβασιλείου, ή έπρεπε να είχαν γίνει παρεμβάσεις πολύ πολύ νωρίτερα?
Κοιτάξτε, προληπτικά μέτρα για τη διαχείριση τέτοια κλίμακα καταστάσεων, υπάρχουν άλλες ειδικότητες και διαχειριστικά σχέδια που υποτίθεται ότι τα έχουν λάβει υπόψη τους. Το τι μέτρα έχουν ληφθεί πολύ νωρίτερα, πριν φτάσουμε σε αυτόν τον προγνωστικό ορίζοντα των 3-4 ημερών, δηλαδή όταν μιλάμε για έργα υποδομής, είναι μια τεράστια συζήτηση και αφορά καθαρά αυτούς που διαχειρίζονται τα συγκεκριμένα έργα. Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι της άμεσης και έγκυρες προειδοποίησης, όταν πλησιάζουμε πλέον σε προγνωστικό ορίζοντα μερικών ωρών ή και ημερών, εκεί μιλάμε για την διαχείριση επί του πεδίου, που σίγουρα νομίζω γίνεται προφανές μετά και τα πρόσφατα συμβάντα, όσον αφορά και τις δασικές πυραγιές αλλά και τις πλημμύρες. Μιλάμε για έναν ολικό επανασχεδιασμό της πολιτικής προστασίας, που ξεκινάει φυσικά από το κομμάτι της πρόληψης και φτάνει μέχρι και την διαχείριση της κατάστασης στο πεδίο με πραγματικά δεδομένα.
Έχει γίνει ολικός επανασχεδιασμός, κύριε Παπαβασιλείου, ή απλά ενεργοποιήσαμε το 112?
Νομίζω αυτό έχει γίνει προφανές ότι δεν έχει λειτουργήσει σωστά.
Μάλιστα.
Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Ξέρετε, το προληπτικό μέτρο προειδοποίησης με ένα SMS δεν αποτελεί τη λύση στο πρόβλημα. Αντιθέτως, δημιουργεί και σύγχυση στον κόσμο. Γενικότερα, χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Με το να στείλουμε ένα μήνυμα σε έναν κόσμο που κατοικεί σε μια μεγάλη περιοχή, σε ένα μεγάλο πληθυσμό ειδικά, το πιθανότερο, χωρίς να υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία, το πιθανότερο που θα συμβεί είναι να δημιουργηθεί μια σύγχυση. Γιατί δεν υπάρχει έξτρα ενημέρωση για το τι πρέπει να κάνουμε, πώς το κάνουμε. Ξέρετε, ξεκινάει από την ανάπτυξη μια νοοτροπία και κουλτούρα παγρύπνηση, η οποία συμπεριλαμβάνει το να κατανοούμε τι σημαίνει μια δασική πυρκαγιά, μια καταστροφική πλημμύρα, το τι κάνουμε για να προστατευτούμε και από εκεί και πέρα πώς εκενώνουμε μια περιοχή. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται προληπτικά και πριν λάβει χώρα μια καταστροφή.
Ναι.
Αυτό συμπεριλαμβάνεται φυσικά στον ολικό επανασχεδιασμό. Αλλά στον ολικό επανασχεδιασμό πρέπει να συμπεριληφθούν και εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν και στην έγκαιρη προειδοποίηση για τέτοια συμβάντα και φυσικά και στην πραγματική διαχείριση του γεγονότος στο πεδίο. Τέτοια εργαλεία υπάρχουν και στην ομάδα μας, στη μονάδα μέτρου του τύπου του Σκοπιού Αθηνών. Τέτοια εργαλεία αναπτύσσονται και θα αναπτύσσονται. Το θέμα είναι ποια στιγμή η πολιτεία θα τα αξιοποιήσει προς όφελο της ίδιας κοινωνίας.
Δεν ξέρω, έχουν πνιγεί τόσοι άνθρωποι, έχουν χαθεί τόσες ζωές, έχουν καεί τόσοι άνθρωποι. Δεν ξέρω τι άλλο περιμένουν πια για να αξιοποιήσουν αυτά τα εργαλεία. Κύριε Παπαβασιλείου, ένα τέτοιο έντονο καιρικό φαινόμενο όπως είναι η κακοκαιρία Ντάνιελ, με τις ενέργειες που μου περιγράφετε, θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί μάλλον οι καταστροφές, οι πλημμύρες, περιοχές πνίγηκαν, άνθρωποι χάθηκαν, έχασαν τη ζωή τους?
Κοιτάξτε, αυτό που ορίζει η επιστήμη όσον αφορά τη διαχείριση των καταστροφών, ακόμα από το κομμάτι της πρόληψης, δηλαδή την κατασκευή, για παράδειγμα, αντιπλημμυρικών έργων, διαχείριση υδάτων, συμπεριλαμβάνει την εμπλοκή πολλών επιστημών, υδρολόγων, μετεωρολόγων, μηχανικών. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να επενδύσουμε στο πόσο ακραία γεγονότα αναμένουμε σε μια περιοχή και τι επιπτώσεις θα έχουν αυτά, ώστε τα έργα που θα φτιαχτούν και θα κατασκευαστούν, θα λειτουργήσουν ώστε να προλάβουμε όσο το δυνατόν ένα εξαιρετικά ακραίο γεγονός. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα, όπως τονίσαμε και προηγουμένως, σε πιο μικρό χρονικό ορίζοντα, τα μέτρα διαχείρισης, δηλαδή όταν βλέπουμε κάτι να αναμένεται τις επόμενες ώρες ή ημέρες, Εκεί μιλάμε για μια διαχείριση του συμβάντος πλέον στο πεδίο, όπου μπορούν να ληφθούν πάλι μέτρα πρόληψης, ώστε να γνωρίζουμε, όταν γνωρίζουμε ήδη από επιστημονικές μελέτες ποιες περιοχές είναι πιο ευπαθείς, ποιες περιοχές είναι πιθανό να επηρεαστούν περισσότερο από ένα γεγονός, χωρίς να χρειαστεί να επέμβουμε δηλαδή σε όλες τις περιοχές. Αυτό είναι σε κάποιο βαθμό και λίγο αδύνατο, ξέρετε. Για παράδειγμα, αν αναμέναμε κάτι παρόμοιο στην Αττική, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εκκοινωθεί, για παράδειγμα, η Αττική. Έτσι, θα έπρεπε να υπάρχουν ένα τελείως διαφορετικό σχεδιασμό. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, επειδή μιλάμε για πολύ μικρότερες πληθυσμιακές ομάδες, ενδεχομένως μια προληπτική εκένωση των πιο ευπαθών περιοχών που βρίσκονται σε χαμηλότερα υψόμετρα και σε περιοχές που έχουμε συναντιούνται διαφορετικά ποτάμια και ρέματα, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει γίνει φυσικά. Το θέμα είναι αν προβλέπετε από τις διαδικασίες και αν πραγματικά τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση όσο και το κεντρικό κράτος είχε λάβει υπόψη τα γνωστικά δεδομένα και είχε προνοήσει σε αυτή τη διαχείριση του αστροφή που αναμένανε. Αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζω όπως
πειράζει. Ναι. Κύριε Παπαβασιλείου, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο στην Κρήτη, που αυτή την ώρα έχει πάρα πολύ τουρισμό, που από ό,τι έμαθα, να δούμε και το Ηράκλειο λίγο πιο συγκεκριμένα, καθυστέρησε φέτος και ο καθαρισμός στα φρεάτια από πλευράς της ΔΕΗ, τι θα συνέβαινε, κύριε Παπαβασιλείου, που και εδώ έχουμε και στην Κρήτη έχουμε κάμπο, έχουμε και τους τουρίστες, έχουμε και περιοχές. Είδαμε κάτι παρόμοιο πέρυσι τον Οκτώβριο, ας πούμε, στην Αγία Πελαγία. Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί στο νησί?
Κοιτάξτε, ένα τέτοιας κλίμακας φαινόμενο θα είχε δραματικές συνέπειες. Αυτό νομίζω γίνεται αντίληπτο. Να μην μπούμε όμως σε μια υποκριτική συζήτηση καταστροφολογίας. Γίνεται νομίζω αντιληπτό ότι οι επιπτώσεις ήταν τεράστιες, προφανώς. Η Κρήτη είναι γνωστό από πάρα πολλές μελέτες και ιστορικά το έχουμε δει και σε προηγούμενα επεισόδια τροχοπτώσεων. Είναι μια ιδιαίτερα ευπάθης περιοχή και λόγω τοπογραφίας και λόγω κατανομής των ορεινών όγκων ουσιαστικά με τις γυμνιάζουσες μεγάλες αστικές περιοχές. Είναι μια περιοχή με πάρα πολύ μεγάλη ευπάθεια. Σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει ήδη σχεδιασμός για αντίστοιχα γεγονότα. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει αντίστοιχο σχεδιασμός και νομίζω στην Ελλάδα γενικότερα στο συγκεκριμένο ζήτημα πάσχουμε συντριπτικά σε σχέση ενδεχομένως και με κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο να τονίσουμε ότι τόσο ακραία γεγονότα σίγουρα πάντα θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Ναι. Δεν είναι εφικτό να μετριάσουμε όλες τις επιπτώσεις αυτών των καταστροφών. Είναι ουσιαστικά να επιτύχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση, φυσικά πάνω απ' όλα προστατεύοντας την ανθρώπινη ζωή και το ίδιο το περιβάλλον και τις υποδομές από εκεί και πέρα. Αλλά αυτό είναι, ξέρετε, μια υπόθεση εργασίας που θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη, να το τονίσουμε αυτό.
Εννοείται. Εννοείται.
Δεν έχει να κάνει με το γεγονός. Ξέρετε, πολλές φορές χρησιμοποιείται ως άλοθη η κλιματική αλλαγή για να κρύψουμε τις αφέλειες και την έλλειψη οργάνωσης που έχουμε σε πολλά ζητήματα στη χώρα μας.
Αυτό είναι αλήθεια.
Δεν θα έπρεπε να αποτελεί άλοθη. Θα έπρεπε αντιθέτως να αποτελεί κίνητρο ώστε να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες υποδομές, το σχεδιασμό μας και την προετοιμασία μας.
Δεν είναι όλα. Κλιματική αλλαγή, αυτό είναι αλήθεια. Για το τέλος, κύριε Παπαβασιλείου, βλέπετε στον ορίζοντα, έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα, τις επόμενες ημέρες να έρχονται παρόμοια έντονα καιρικά φαινόμενα στη χώρα μας?
Όχι, ευτυχώς δεν αναμένουμε κάτι παρόμοιο στη χώρα μας ακόμα στο διάστημα. Γενικότερα, οι καιρικές συνθήκες στη χώρα μας θα είναι σχετικά ήπιες. Θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Και καλό είναι να μην δημιουργηθεί σύγχυση και στον κόσμο, ειδικά και στην περιοχή της Θεσσαλίας, ειδικά αυτή τη στιγμή που ήδη βιώνει τις επιπτώσεις της προηγούμενης καλοκαιρίας. Πολλές περιοχές ακόμα είναι πλημμυρισμένες. Υπάρχει τεράστιος όγκος νερού και στα παιδινά και τα προβλήματα στα ορεινά είναι τεράστια. Για την ώρα, το επόμενο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον τις επόμενες 7 με 8 ημέρες, δεν αναμένουμε κάτι σημαντικό στη χώρα μας. Οπότε υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο να να προσπαθήσουν να εργαστούν και οι άνθρωποι στο πεδίο και να βοηθηθούν. Ευτυχώς δεν έχουμε κάτι στο άμεσο μέλλον. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ωστόσο ότι ο όγκος του νερού, ειδικά στην περιοχή της Θεσσαλίας, είναι τόσο μεγάλος που σε κάποιες περιοχές και κάποιες περιοχές θα παραμείνουν πλημμυρισμένες έστω και σε μικρότερο βαθμό για αρκετές ακόμα ημέρες. Και η ιστορία έχει δείξει παρόμοια γεγονότα. Κάποιες περιοχές στο παρελθόν, ειδικά στα χαμηλότερα εξόμετρα, ήταν πλημμυρισμένες για περισσότερες από 2 εβδομάδες. Οπότε το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον, θα έλεγα, επειδή βρισκόμαστε στο φθινόπωρο, είναι στην επόμενη κακοκαιρία, όποτε έρθει αυτή, σε κάποιες περιοχές ίσως να είναι πολύ πιο εύκολο να έχουμε πάλι πιο γρήγορα προβλήματα με πολύ μικρότερη ένταση φαινόμενα. Γιατί όπως γίνεται αντιληπτό, ήδη κάποιες περιοχές ήταν πλημμυρισμένες, αρκετές περιοχές πλέον και οι υποδομές είναι πιο ευάλωτες. Οπότε θα είναι μια, θα λέγαμε ότι θα είναι ένα δύσκολο φθινόπωρο σε περίπτωση που αντιμετωπίσουμε μια κακοκαιρία, όχι φυσικά αντίστοιχη ένταση, θα το τονίσουμε αυτό, αλλά ακόμα και μικρότερη ένταση φαινόμενα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα. Οπότε
φυσικά
θα έλεγα ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα.
Μάλιστα. Κύριε Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ θερμά.